Kāds var uzdot jautājumu, ko tad no atkal tas tiesībsargs tādu pateiks vai arī manis teikt uzskatīs par populismu? Taču man ir svarīgi, lai cilvēki gribētu un arī varētu Latvijā palikt un dzīvot, nevis tikai izdzīvot.
Atskatoties uz veikumu pagājušajā gadā, tiesībsargs Juris Jansons norāda, ka daudzas viņa pārstāvētās lietas var likties populisms. Tomēr izdevies sniegt atbildes, piemēram, uz vairākā 1000 iesniegumiem un sniegtas vairākā 6000 konsultācijas iedzīvotājiem. Līdzās savā ziņojumā Jansons norāda uz Latvijas veiksmes stāsta ēnas pusē.
Nabadzības risks un sociālā nevienlīdzība. Vērojams, ka valdība īpaši uzsver liek uz Latvijas veiksmes stāstu atkal un atkal uzsverot, ka Latvijā pēdējā gada laikā ir visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. Neskatoties uz to, ka sociālā realitāte un statistikas dati liecina, ka ekonomisko spriedzi joprojām izjūt vairāk nekā pus Latvijas iedzīvotāji. Vidzemes un Latgales reģionā līdz pat 75% mājsaimniecība.
Tiesībsargs norāda, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir pārāk mazs un tā apmērs jau gadiem nav mainīts. Tas ir 45 lati mēnesī, kas nav pamatots un nesniedz vēlamo mērķi. Līdzās šim tiesībsargs galveno uzmanību veltīja pārkāpumiem sociālo un ekonomisko tiesību jomā, kaut arī vairāk sūdzību saņemts par pārkāpumiem pilsonisko un politisko tiesību jomā. Tomēr deputāti Juri Jansona darbam velta arī kritiku. Vineta Poriņa no Nacionālās apvienības, Nikolais Kabanovs no Saskaņas centra un Jānis Ozoliņš no Reformas. Partijas.
Mēs, protams, varam domāt, ka nauda mums, kā Kārļa Skalbs pasakā par vērdiņu, tiek grasas, tiek iztērēts un uzreiz atjaunojās. Mēs, protams, varam gribēt un ņemt un šo naudu izdrukāt, jo nauda ir pēc būtības papīrs. Ja šim nav seguma, tad tas radīs gan inflāciju, gan praktiski arī bezdarbu palielinās un nekādas ekonomiskas jēgas no šī nav.
Ar savu kaklasaiti es gribētu simbolizēt lielu problēmu. 300 tūkstoši nepilsoņi, tas saucamie violeti, cilvēki ar violetiem pasim, kas dzīvo Latvijā un kuri, diemžēl, nav atspoguļoti tiesībsarga Jansona ziņojumā.
Latvieši izjūt lingvistisko diskrimināciju Daugavgrīvas cietumā, kas arī ir labi, ka tas atspoguļojas tiesībsarga ziņojumā, bet es gribētu arī lasīt šajā ziņojumā par latviski runājošo diskriminācijas gadījumiem darba tirgu, ārpus skolas izglītībā, valsts un pašvaldību iestādēs.
Saņemt arī atzinīgi vārdi, piemēram, no neatkarīgā deputāta Viktora Valāņa par mājokļu jautājumu risinājumu, tāpat arī no Andra Bērziņa no Zaļo zemnieku savienības un Ināras Mūrnieces no Nacionālās apvienības.
Gribu uzsvērt, ka Cilvēktiesību komisija ir sadarbojusies ar Tiesību sarga biroju bērnu tiesību aizsardzības jomā. Šeit sadarbību redzu ļoti labu, turpināmu, un tā ir arī Tiesību sarga biroja stiprā puse.
Ziņojums ir labs ir un mums jāatcerās, teiksim, kā tiesības sarga birojas tapu un kādām granātām un mīnām kāp pāri esošais tiesības sargs. Viņš veiksmīgi viņas ir atmīnējis un ir nokļuvis uz ceļa.
Pēc sēdzes deputāts Andrejs Elksniņš norāda, ka nav bijušas nekādas pazīmes, ka dienas kārtībā parādītos jautājums par Juri Jansona atbilstību savam amatam. Tikmēr tiesībsargs Juris Jansons savā ziņojumā iekļāvis arī informāciju par biroju finansiālo situāciju. Tā liecina, ka tiesībsargs ir spiests iznomāt savas telpas un piesaistīt ārvalstu partneru naudu, lai risinātu finansējumu trūkumu jautājumu. Anna Platpīra, Latvijas Radio.